Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 sati i 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Subota, 17. decembar, u vestima dana. Šutanovac, otkriti inspiratore ubistva Zorana Đinđića. Omerović, ne stoje optužbe da Srbija nije ispunila odredbe o udžbenicima na hrvatskom jeziku. Postignut dogovor, evakuacija civila može da počne u Alepu. Erdogan, PKK kriva za napad na autobus u Kajseriju. Kina sa Sjedinjenim državama vojnim kanalima rešavamo pitanje drona. U Seulu protesti i pristalice i protivnika predsjednice. Vreme sutra toplije, temperatura od minus 1 do 11 stepeni. A u nastavku poslušajte i poznatog književnika Boru Ćosića, koji u intervju u nedelje između ostalo govori o tome da li i danas šeta mrtav u Beogradu, kako je to govorio pre mnogo godina nakon što je emigrirao iz Miloševićeve Srbije.
Ja kako tako mrdam još uvek živ po Beogradu, ali nisu baš svi sigurni da sam ja prava osoba. Svi misle da sam ja zaista već odavno mrtav, pa da se neko drugi predstavlja lažno. Da li sam to ja?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac pozvao je pravosudne organe da u najkraćem roku ispitaju, ako ih ima, nova saznanja i dokaze o političkoj pozadini ubistva bivšeg premijera Zorana Đinđića. U izjavi dostavljenoj medijima Šutanovac konstatuje da se ni 14 godina posle ubistva premijera ne zna ko su politički inspiratori, odnosno ko je motivisao ubistvo premijera. Za sad nema naznaka da će na proleće doći do povećanja broja izbeglica u Srbiji, ali ako i dođe do toga, UNHCR i vlada Srbije imaju plan za takve nepredviđene situacije, izjavio je šef predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice Hans Friedrich Schroder. Optužbe da Srbija nije ispoštovala odredbe o udžbenicima na hrvatskom jeziku ne stoje, tvrdi Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava. On navodi da Srbija zaista radi sve što je u interesu njenih građana i najavljuje izmene zakona o pravima nacionalnih manjina krajem godine ili početkom naredne, a na osnovu kojih će manjinama biti omogućena još veća prava.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je policija identifikovala maloletnike koji su zapalili beskućnika u Novom Sadu, koji je zbog zadobijenih povreda preminuo, inspekcijske službe utvrdile su da je u radu Centra za socijalni rad bilo propusta. Stručnjaci, ali i nevladine organizacije, upozoravaju da državne institucije i samo društvo moraju promeniti pristup nasilju. Osnovni zadatak je prevencija, ističu oni. Detaljnije u prilogu Norberta Šinkovića.
Komisija Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i Ministarstva za socijalna pitanja nakon vanrednog inspekcijskog nadzora je konstatovala da Centar za socijalni rad u Novom Sadu u organizovanju zaštite jednog maloletnika imao propuste, odnosno dete nije blagovremeno izdvojeno iz porodice. U slučaju zaštite drugog maloletnika, stručni rad je obavljen u skladu sa ovlašćenjima, maloletnik je izmešten iz porodice i upućen u domski smeštaj. Stručni rad nadležnih Centra za socijalni rad u organizovanju zaštite trećeg maloletnika imao je objektivne teškoće i, iako je bilo planirano, izdvajanje iz porodice nije obavljeno, stoji u saopštenju resornog pokrajinskog sekretarijata. Inspekcijskim nadzorom u ustanovi za decu i omladinu Dečije selo u Sremskoj Kamenici utvrđeno je da je u toj instituciji postupljeno prema pravilima. Ministar za socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je medijima da će odgovorni snositi posledice.
Iz ovoga se mora izvući određene konsekvence. Naravno da to znači i odnos prema odgovornim rukovodiocima Centra za socijalni rad.
Profesorka Filozofskog fakulteta Milica Andevski, koja se dugo bavi pitanjima obrazovnog sistema, kaže da su škole skoro u potpunosti lišene vaspitne uloge, pa su im vezane ruke i kada je reč o nasilju.
Sigurno da smo zatajili u samoj instituciji škole što se tiče tih nekih vaspitnih momenata.
Ona dodaje da od škola su oduzeti mehanizmi koji bi pomogli da, osim edukacije o pravima dece, bave se i razvojem osjećaja odgovornosti.
Nekako sa osjećajem i sa nasilnicima koji zaista imaju ponekad nikakve mogućnosti, odnosno ne smeju dete strogo da poglede. Iz tog beskrajnog partnerstva i ravnopravnih odnosa vidite ako nema na neki način osjećaja i dužnosti, odgovornosti i obaveza, jednostavno dolazi do toga da deca izgube se u tim nekim slobodama sa kojima ne mogu da se nose.
Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava Skupštine Srbije Meho Omerović povodom tragedije u Novom Sadu izjavio da to treba da bude poslednji znak upozorenja roditeljima i društvu. Međutim, čini se da je nasilje postalo deo naše svakodnevice. Predstavnici marginalizovanih grupa i tekako imaju iskustvo sa nasiljem. Nevena Pupić iz udruženja EGAL, koji se prvenstveno bavi zaštitom prava transrodnih osoba, naglašava da sistemski pristup prevenciji nasilja ne funkcioniše.
Ne postoji za procenu veličine stanja i samih potreba svake vulnerabilne grupe na nivou države. A sam problem jeste što nemaš jedan centralni sistem za reagovanje u slučaju bilo kakvog nasilja.
On dodaje da, iako u svim institucijama postoje saradnici koji su spremni da pomognu, veliki problem je u tome što njihovi potezi nisu uvek usklađeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu saopštila je da je u Siriji postignut dogovor i da bi evakuacija civila iz istočnog Alepa i stanovnika dva šiitska sela u severoistočnoj Siriji trebalo da počne u toku dana. Kako prenosi AP, trebalo bi da se evakuiše oko 4000 ljudi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da je Kurdistanska radnička partija odgovorna za napad automobilom bombom na autobus u gradu Kajseriju u centralnoj Turskoj, u kojem je ubijeno 13, a povređeno 55 ljudi. Kina i Sjedinjene Države koriste vojne kanale da adekvatno reše pitanje američkog podvodnog drona koji je kineska mornarica zaplenila u Južnom Kineskom moru, saopštile su kineske vlasti. Pristalice predsjednice Južne Koreje Park Geun-hye okupile su se u selu kako bi podržale njen reizbor, dok su se protivnici također okupili zahtevajući da momentalno podnese ostavku zbog umešanosti u korupcijski skandal, prenosi Reuters. Zemljotres jačine 8 stepeni po Richterovoj skali pogodio je područje kod obale Papue Nove Gvineje, a Pacifički centar za upozorenje na tsunami saopštio je da su posle ovog potresa mogući opasni talasi tsunamija u širokoj zoni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poznati književnik Bora Ćosić, koji je iz Srbije emigrirao pre 22 godine u ratnim 90-im, žestoki kritičar Miloševićeve ratne nacionalističke politike, govori o svoje tri sadašnje adrese, Beogradskoj, Rovinjskoj i Berlinskoj. O tome da li je još uvek, kako je ranije govorio, mrtav u Beogradu, da li se u Hrvatskoj događa refašizacija i šta balkanski narodi nisu naučili od Nemačke, koja je prošla proces denacifikacije. Ćosić je autor 50-ak knjiga, mnogih eseja. Njegova uloga Moje porodice u svetskoj revoluciji 60-ih godina prošlog veka smatra se hrabrim tadašnjim iskorakom u kritici totalitarizma. Sa Borom Ćosićem razgovara Branka Mihajlović.
S obzirom na vaše ne tako retke dolaske u Beograd, da li dalje važi ono što ste rekli davno da ste umrli u Beogradu?
Ja kako tako mrdam još uvek živ po Beogradu, ali nisu baš svi sigurni da sam ja prava osoba. Svi misle da sam ja zaista već odavno mrtav, pa da se neko drugi predstavlja lažno. Tako su me gledali juče u Radio Beogradu, vrlo sumnjičavo. Ljubazno, ali sumnjičavo. Da li sam to ja?
Pretpostavljam da to umrli u Beogradu ne znači da vas Srbija prećutkuje, nego i vaš neki osjećaj.
Ne, sigurno. Pre svega ja nemam nikakvog lošeg osjećaja već godinama kad dolazim ovde. Ipak sam ovde proživao skoro ceo život i znam, to svima kažem, da u svakoj kući znam ko gde stanuje još uvek ili gde je stanovao. Dakle, ja se ovde osjećam potpuno legalno i ležerno.
Da li to znači da ste se pomirili, figurativno naravno rečeno, sa Srbijom, koju ste veoma, veoma žestoko kritikovali zbog učešća u ratu, zbog nacionalizma, ksenofobije i slično?
Ne, sa ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom, gde isto boravim često i gde imam kuću i tako. To su stvari koje se ne mogu ispraviti preko noći, to je sigurno. Ali drugo su ljudi, narod, naročito mnogo prijatelja i jedan duh koji je u Beogradu uvek vladao, jedna energija koja je apsolutna.
Vaša knjiga Uloga moja porodice u svetskoj revoluciji je sredinom prošlog veka bila hrabri iskorak u obračunu sa totalitarizmom. Da li danas vidite takvu literaturu?
Pa ima sigurno i danas, evo, baš ovih nekoliko mladih ženskih autora koje sam promovirao u Puli na sajmu su takve kao Tatjana Gromača i Mojca Kumedeji. Ovde baš ne vidim tačno neke moje nastavljače u tom smislu, ali ta knjiga je inače prodrla, ona je, ima je na 15 jezika, tako da ljudi još uvek i dalje se prodaje, to je zanimljivo. Recimo, ima, u Nemačkoj ima samo 5 izdanja i to neprekidno vidim, dobijam ove obračune da se i dalje to prodaje.
Da li je problem na ovim prostorima nedostatak komunikacije?
Ja mislim, naprotiv, komunikacije ima previše, samo je komunikacija, nažalost, u lošim rukama. Ova vaša institucija je među retkima koja se, mi se čini pozitivnom komunikacijom. Sve drugo je pod nekim diktatom što se dešava i u Hrvatskoj.
Koliko, gospodine Ćosiću, umetnost uopšte može doprineti prevrednovanju jednog mračnog ratnog poglavlja u istoriji nekog naroda, pa i eks-jugoslovenskih? Šta u tom smislu govori nemačko iskustvo?
Što se tiče nemačkog, nemačke okoline i nemačkog miljeja, tamo čak i nema u ovom momentu velikih onih bojovnika i boraca kao što je bio Ginter Grass, recimo. Ima mnogo baš iz srednje generacije autora s kojima se ja družim i koje znam, koji doprinose tako malo po malo, jel? Ali o nemačkoj politici, pogotovo o politici gospođe Merkel, ja mislim sada sve najbolje.
Vratit ćemo se na nemačko iskustvo i šta se događa danas u Evropi. Još jedno pitanje umetnosti društva u ovom regionu. Kakav je vaš stav prema angažovanom, provokativnom, pa moglo bi se reći subverzivnom pozorištu kako neguju, na primjer, reditelj Oliver Frljić ili Koka Mladenović?
Pa to je jedan veliki pozitivni poen uopšte u društvenom životu, posebno Hrvatske. I njegova hrabrost, moram da kažem, bez ikakvog zazora ono što on radi, to je velika stvar koja se tamo događa. On ima jako velike otpore i čak i administrativne i tako dalje, ali on ide svojim putem i to se skoro ne može zaustaviti. U hrvatskom pozorištu ima zaista vrlo mnogo takvih stvari, kao što u srpskom okruženju mislim da ima u filmu više nego tamo nekih takvih akcenata, jel, koje ipak pružaju otpor dogmatskom i nacionalno zatucanom i tako dalje.
Kad je reč o Oliveru Frljiću, o kome ste vi govorili, samo da podsjetimo naše slušaoce da je on se bavio i ubistvom Zorana Đinđića i ubistvom srpske porodice Zec u Zagrebu, bavio se fenomenom Ljubiše Ristića i tako dalje.
I moram na Frljića još da se osvrnem, jer sam imao sreću i slučaj da sam baš ovde u ateljeu gledao o Đinđiću predstavu i imam jako onako sveže utiske o tome. To je moje pozorište, ja sam tu vrlo mnogo i radio i bilo je mojih predstava i tako dalje i nekako se odjedanput u tom gledalištu stvorila podela i na kraju jedan manji deo među kojima sam ja bio, mi smo bili zadovoljni, aplaudirali i tako dalje, jedna druga strana je potpuno ćutala, a neki su čak nešto i protestovali. Dakle,
to je danas, današnja Srbija.
Da, to je, zato ja kažem, to je jedna paradigma i ja sam čak i zabeležio tu taj događaj koji je tačno u tom malom teatru, u tom malom gledalištu prikazao šta se zbiva. A moram reći da od tada, to je bilo pre neku godinu, nije ništa se naročito promenilo. Možda je čak neke stvari su možda i zategnute više nego što su bile.
Kako procenjujete koliko je prisutna u savremenoj umetnosti balkanska tragedija i na koji način?
Pa to je vrlo teško reći, jer ljudi Znači to mlađi što autori od Arsenijevića pa nadalje, jel? A njom više nije mlad. Sad svi već imaju 50 godina. Svako nešto proba da tu temu nekako tematizuje, jel? Tu celu našu nepriličnu i nesečnu istoriju. Ali ne vidim neku celovitu knjigu ili ne znam šta koja bi se time bavila. Čini mi se da se to samo sporadično pominje jer je nemoguće to preskočiti. A ja još uvek čekam neki ep te vrste jer to je ipak jedan grandiozan događaj i dugotrajan i koji zapravo još traje, jel? Koji mora da se tematizuje kako treba i u nekim širim razmerama.
Da li biste to uporedili sa Nemačkom, postratnom Nemačkom?
To se uopšte ne može porediti s Nemačkom, jer Nemačka je jedno područje koje neće da dopusti jedan milimetar nekog prikrivanja svoje prošlosti koja je bila mnogo gora nego naša. Nema jednog dana da se ne pomine Holokaust. Nijednog dana. Nijednog dana da se ne govori o Goebbelsovim, Eichmannovim, Himmlerovim, Hitlerovim zločinstvima. Ovde ne samo što se to ne čini, nego se promoviraju ratni zločinci, podižu im se spomenici, ulice se imenuju njihovim po njima i tako. To je...
A u čemu je stvar? Da li je možda ključ i u tome što je Nemačka znala da je fašizam poražena ideologija, da je Nemačka Hitlerova poražena kao država i vojska, a da na Balkanu nema, bar se tako čini učesnicima, akterima, nema poraženih i pobednika?
To je jedan sakrilež bio, moje jedno mišljenje o završetku ovih sukoba ovde, koje je ovde vrlo loše primljeno, a tamo baš naprotiv. Jer ja sam smatrao da nemačka istorija ide u jednom najbolje mogućem pravcu i vuče za sobom koliko može i Evropu, zato što je bila zvanično poražena i zato što je došla do nekog saznanja šta se dogodilo, jel? To se u Srbiji nije dogodilo. Ja sam uvek govorio, mene su optuživali zajedno sa Srđom Popovićem i Radetom Konstantinovićem da sam ja vukao da bombarduju Beograd. Ja nisam bio ni za kakvo bombardovanje, ali sam bio za nešto drugo, za jedan kopneni poraz. Jer da je ovde ona užasna armija Kadijevićeva poražena na bojnom polju i da se došlo do kapitulacije, došlo bi se i do neke katarze. E tu katarzu su Nemci iskoristili da potpuno okrenu pogled na svoju istoriju. To se ovde nije dogodilo. Srbija nije poražena, na kraju Srbija nije ni ratovala, a stotine mrtvih sinova su došli ovde u paketu, jel? To je osnovna razlika. A ništa što je među današnjim vlastodržcima i tako dalje, ništa ne ukazuje da će se to nešto promijeniti i da će ljudi shvatiti šta se ovde dogodilo. Ja sam jutro slušao ovog tužioca iz Haga na Mladićevom procesu. Pa to su stvari belodane, kako kažu Hrvati. To se apsolutno vidi šta je šta. A odbrana tamo pokušava da od njega napravi anđela, jel?
Slušate intervju nedelje sa poznatim književnikom Borom Ćosićem.
Kako vi vidite današnju Hrvatsku, da li je tačna dijagnoza da dolazi do refašizacije Hrvatske?
Apsolutno, apsolutno. To nije samo moje mišljenje, jer ja sam tamo ipak, bez obzira što sam tamo rođen, ali pošto nisam etnički Hrvat, ja više se u tom smislu osjećam kao gost, ali moji prijatelji koji su Hrvati, ali koji su ono što i ja mislim od Slobodana Šnajdera pa nadalje, to se vidi, jel? Tamo se ornamentika nažalost kao i ovde, jel, profašistička ili ne znam šta, je svuda vidna. Vi ne možete u Nemačkoj pronaći jedan kukasti krst veličine jednog dinara. To je nemoguće i to je totalno zabranjeno i tu nema šta, ni na majici, ni ovde, ni onde. Ovde su na Poljudu tamo čitav stadion je bio u ustaškom ovo sad što se desilo u Jasenovcu, pa onda trg maršala Tita, nije on meni nikakva, ništa da prirastu za srce, neke stvari je on pravio dobre, neke loše, a i hoće da skinu to ime, a to je jedan kontinuitet. Josip Broz je deo i njihove istorije. NOB je bila skoro 2/3 vojska popunjena iz Hrvatima, jel? Prema tome, oni su se borili protiv fašizma. Tako, zapravo sami sebi seku noge. Ali to ja sve govorim, naravno, o vladajućoj strukturi, a ne o svim ljudima. Mada je dobra polovina još uvek zatrovana, to je pokazali i ovi izbori. A ti izbori su zapravo pokazali i jednu drugu stranu, da na ovoj drugoj levoj strani nema velike ličnosti, jer da ima od tog nikakvog Plenkovića bi neko mogao da pobedi, ali nije bilo koga.
Ajmo malo da se zadrživamo na toj vašoj trećoj, uslovno rečeno trećoj adresi, iako vi u Beogradu kad dolazite spavate u hotelu, ipak je Beograd jedna od vaših adresa, druga je Rovinj, treća ili prva sad u ovom slučaju Berlin.
Da.
Koliko je Nemačku promenila migrantska kriza?
Ona je nije promenila, ali je unapredila, ja mogu
unapredila.
Da, unapredila. Zato što se pokazalo da jedan dobar deo, ja ne znam koliki su to procenti, ali jedan dobar deo najobičnijih nemačkih ljudi je srdačno dočekao te izbeglice. I to u nekim malim pokrajinama, negde levo, desno, moram reći mnogo manje na istoku. Istok koji je bio komunistički i tako dalje, on je zadržao neku dogmatsku svoju strukturu i sad su vrlo mirno od komunizma prešli na jedan zapravo nacionalizam i na nešto što...
A zašto se onda smatra da Angela Merkel zbog svog stava, pozitivnog stava prema migrantskoj krizi može da izgubi izbore?
Zato što je Angela Merkel danas kontraindicirani vođa svoje partije. Ona bi danas bila mnogo bolja na mestu kod zelenih ili kod SDP-a. Njena odlučnost u tome da ne popusti i da se striktno bori protiv ovih žica Orbanovih i svega drugoga, to je stvorilo u njenoj partiji i u njenoj strukturi protivnike.
Dobro, ali ona je u partijske izbore dobila.
Ja se i sad nadam da će ona dobiti, mada recimo ja tamo imam stalni boravak, a nemam državljanstvo, pa ne glasam, jel? Ali da sam glasač, bilo bi mi vrlo čudno glasati za nju, znači glasati i za tu crnu partiju, a ne glasati za nju opet bi bio veliki propust, jer ona još uvek može drži te konce evropske koji jesu se malo razlabavili, ali
otišli su udesno, moglo bi se tako reći, pa, s obzirom na...
Dobro, udesno idu mnoge zemlje za koje se i ne bi moglo reći. Recimo, u Austriji, gde je bilo stvarno jedno jako ležarno i liberalna, recimo, socijaldemokratija, ništa drugo. Oni su jedva sad pobedili na predsjedničkim izborima, ali ipak su pobedili. Međutim, ove svinjarije koje se dešavaju u Holandiji, da ne govorimo o Mađarskoj,
u Francuskoj je sve
u Francuskoj,
pitanja,
da.
Također. U kakvu će Evropu, odnosno Uniju, Evropsku uniju, sutra ući Srbija? Najnovija domaća prognoza je sa vrha vlasti da će ona postati članica 2025. godine. Prvo, verujete li da će tada postojati Evropska unija i kakva?
Evropska unija će svakako postojati, makar labavija ili ne, ali ako pomislimo na ceo razvoj te evropske ili proevropske istorije za posljednjih 50 godina, ipak je to sve počelo od jednog konzorcijuma ugljena i čelika, pa dokle smo došli i da idemo od ozgo sa severa sve do slovenačke granice, nikome ne moram da pokažem pasoš, jel? Mislim, to je jedno takvo osjećanje kao da živimo u jednoj zemlji ogromnoj kao što je Amerika, jel?
Ali to se dovodi u pitanje.
Dovodi se u pitanje svašta, mislim, od danas do sutra može da se desi, svako može da slomi nogu na ulici, jel? To su stvari koje nisu samo nekakav neminovan tok. Desnica je uvek agresivna i što je najzanimljivije, kroz celu istoriju 20. veka i sada, oni su uvek bolje organizovani. Svaka leva strana u istoriji za posljednjih 150 godina je međusobno su se sudarali, naročito u socijaldemokratiji. A agresivni desničari, oni su idu naravno do terorizma, njihovi glasači su disciplinovani, ovi su dekadenti, disidenti, idu na izbore, ne idu na izbore, ne znam šta. Ovi uvek idu na izbore i ako ih nema možda više, ispada da ih ima više jer idu disciplinovano da za svoje šefove glasaju.
I za kraj, ajte mi uporedite kratko Srbiju u vreme kad ste vi otišli iz nje, a to je bilo pre 22 godine i danas.
Pa to ja ne mogu baš tačno da ustanovim, zato što sad kad dođem uvek na kratko. Ja mogu samo neke ovako fragmente da hvatam. Tu postoji jedna možda neki tehnološki napredak. Naravno, ko ima novaca može svašta i da kupi ovde. Nije to više da ne može da se nađe hleb ili mleko koje je bilo za vreme rata. Manje više tu recimo svega ima, ali nije baš sve ni u hlebu, jel, kako je govorio onaj jedan ruski pisac. To je samo jedan deo. Jedna opšta situacija ovde mi se čini malo pozitivnija u tom smislu što jedna davnašnja energija koju ja pamtim, našto kod mladih ljudi u Beogradu je uvek postojala i ona je, moram reći, neuporedivo veća i jača nego u Hrvatskoj. To je sigurno, samo su ti ljudi obespravljeni, jer moja unuka koja je magistrirala prirodne nauke 4 mjeseca sedi i nema posla i sedeći ko zna još koliko. To je problem, jer problem je što se ta energija koja je sigurno pozitivna, našto u mladih ljudi, jer ja sad baš vrlo mnogo se svuda gde dođem, svuda se pojave neki mladi ljudi koje ja ne znam, ali oni mene znaju pa onda malo razgovaramo i čini mi se da je to velika šteta, jel? Da nema neke snage da se nekim pravim putem ide i naravno da nema sredstava. Ja tamo neprekidno govorim samo dajte ljudima u Srbiji i Hrvatskoj, mladim ljudima stipendije, novac, sve moguće, jel? Pa nek idu tamo, mislim, valjda će se i vratiti neki, neće baš svi ostati.
Sa književnikom Borom Ćosićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Šutanovac, otkriti inspiratore ubistva Zorana Đinđića. Omerović, ne stoje optužbe da Srbija nije ispunila odredbe o udžbenicima na hrvatskom jeziku. Postignut dogovor evakuacije i zalepa civila može da počne. Erdogan, PKK kriva za napad na autobus u Kajseriju. Kina, sa Sjedinjenim državama, vojnim kanalima rešavamo pitanje drona. U Seulu protesti i pristalice i protivnika predsjednice. Vreme sutra toplije, temperatura od -1 do 11 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.